Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de Julio 2022. Papo Francisco sendis videomessagion alla dua tut Africa Catolica Congresso pri teologio sozio cae pastista vivo. La Congresso dauros gis post morgau en Nairobi, Kenyo, cun la partopreno de pliol octec religiae gvidantoi cae studuloi ele ciui continentoi. Estas signo de espero por la papo che teologoi, laicoi, pastroi, gereligiuloi cae episcopoi cun laboras. Arigi por distingi tion cion Dio diras al ni hodiau, por respondi alla hodiauai defioi, sed ancau por concretigi la revoin de Africo. Tio ci estas iam per si mem signo de ecclesio ciu eliras. Africo ciam surprisas nin, daurigas la papo, Africo estas poesio, la saggio della malnovai africanoi memorigas al ni che la montoi neniam rencontigas, sed la homoi yes. Do, concludas la papo, ni progressu unuigitai, accompagnante unula alian, helpante unula alian, cae crescante cune. Ili estas la indicoi de Francisco, porque la comuna strebo progressu. Fine li esperas che la congresso gvidu alla voioi, ciuin la ecclesio besonas trairi, voioi de missiado, de ecologio, pazzo, repazzigio, por la transformo della tuta mondo. Morgau, en la gazetara salono della Sancta Seggio, ocasos la presento della messaggio de Papo Francisco por la monda tago de pregiado por la prisorgo della creagiaro, tago chiun oni solenos la venontan unuan de septembro. Cae la unua de septembro estos ancau la tago, ciam ec validos nova unuezza politico concerne la finanza in investoin della Sancta Seggio cae della Stato della Vaticana Civito. Tion annonsis la Secretarieio pri Economio per gazetara comunico publicigita hierau della Vaticana gazetara salono. NG oni legas che la nova invest politico volas certigi che la investo i celu contribui al pli justa cae dauripova mondo, protecti la realan valoron della netai havajoi della Sancta Seggio, generante en spesadon suffician por contribui lau dauripova maniero alla finanzado de giai agadoi. Cio conforme cun la instruoi della Cattolica Ecclesio, cun specifa excludo de finanzai investoi, ciui contraudiras gia in fundamenta in principoin, ciel la sanctezzo della vivo, aula digno della homo, aula comuna bono. Onicelu finanza in agadoin el productanta spezzo, excludante tiuin sur base de speculado, cae cefe che ciui decidoi basigiu ciam sur morala cae cultura electo. La invest politico validos experimente dum quin iaroi, strategioin cae pritaxoin realigos la nova comitato por la investoi. Cae nun aliai informoi, pli cae pli malfazila estas la laboro por peri pazzon en Ucrainio. Novai roluloi aldonigis, sed neniu concreta resulto estas. La bombadoi cae victimoi daure ocasas. Iom da espero aperis concerne la exportadon de greno, quiu restas blocita en la havenoi de la Nigra Maro, malsatigante Ucrainion cae aliain landoin. En Irano la concerna intertractado progressas, ancau danca la perado de Turchio, declaris la russa presidanto Putin, quancam aldonante che ne cio estas solvita. Aliflanque, dum la consido Irano-Ruslando-Turchio, estigis certa interconsento pri la gaso, dum Europa Unio pretigis la normoin por trancio de gas consumoi case de criso, Moscovo cae Teherano plifortigis sian finanzan alianzon precipe pri la energio, lau contrau occidenta celo, facte unu e la pli abundai gas extracteioi en la mondo, North Pars c'è la Persa Golfo, cai cun gi pliai sep extracteioi, estos mastrumatai della Ruslanda gas productanta cai gas distribua compagnio Gazprom. Abugio, pastro John Mark Chaitnum, la pastro forcaptita passinta vendrede en substato Kaduna, Nigerio, estis murdita. La alia pastro cun forcaptita, Donatus Cleopas, successis liberigi. Fontoi della Nigeria diocezo Kafanchan confirmis tion al Vatican News. Pastro Chaitnum estis mortigita la saman tagon ciam li estis captita, la decquinan de Iulio. Lia corpo tamen estis retrovita hierau. Diocezo Kafanchan, ciu proclamis du tagoin de funebro, petas la fideluloi pregioin por la mortigita pastro cae lia familio, cae instigas de nove, eviti che oni clopodu puni mem iniziate la respondezuloin sen aliri la justiza in autoritatem. Kigalio en Ruando concretigis post laboroi daurintai tri iaroin, mese de plurai obstacloi cae problemoi, la proiecto starigi sistemon de aquoductoi en districto Gazibo en la orienta parto della lando. Gin realigis la Ruanda faco de movado lucto contra u malsato en la mondo. En Kigalio, Gialanda administranto, volontulo Omar Fiordalisio, sigis alla informa genteio Fides, che nun havas fidindan trinkeblan aquon 10.000 familioi, pli ol 15.000 estas la helpatai personoi. Colombo haltis la surstratai manifestazioi hodiau en Sri Lanko, kie la parlamento electis la novan presidanton, post la resigno de Gotabaya Rajapaksa, kies exigon estigis la popolai manifestazioi contra la sinteno della registaro fronte alla grava economia criso. La electito estas la gisnuna chef ministro cae provisora presidanto, Wick Remesinghe, kiu ricevis prescau 60% in de ciui vocioi. Dum siai unuai declaroi, litui emphasis la besonon comenzi proceson por la repazigio en Sri Lanko. La dividoi finigis, li substrecis. Nun lau commentistoi necessos vidi kiel respondos la plazzo, kiu consideras lin dauriganto della politico de Rajapaksa, kai ciu la nova presidanto mem povos dialogi cun la socio aune, proponante validan programon por venki la crison. Quito, la episcopara conferenzo de Ecuadoro annonsis la finon antau hierau della dua ronda tablo por la nazia dialogo. Ili estis quar tagoi marchitai de intensa ausculto, ie alta tecnica nivelo, cae cun la clara desiro trovi solvoin, ciui al portu profiton alla tuta lando. Tion declaris la secretarieio della episcopara conferenzo, lau informo de agenteio Fides. En la consido i partoprenis representantoi della cefai facai organizajoi cae de tri associoi de indigenai comunumoi. La perado della episcoparo kiel garantianto comencigis fine de periodo de stricoi, protestoi, manifestazioi contra la Ecuadora registaro, cun perfortajoi victimoi cae vunditoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.